Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі. День перемоги у Києві пройшов мирно, а у Тернополі летіли димові шашки. В Івано-Франківській області перепорхували понад 600 жертв НКВС.
Дитинка була ще в лоні матері, чи не бачила світу Божого, а вона вже попала в яму.
Масове поховання біля села Пшеничники займає майже пів гектара. Тут було знайдено 640 останків, серед яких 82 дитячих.
Настав час імітаторів, говорить про відзначення Дня перемоги без самих ветеранів історик Юрій Шафовал. А більше про це слухайте у програмі «Свобода сьогодні» відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Представниця інтересів Юрія Луценка та Юлії Тимошенко в Європейському суді Валентина Теличенко буде одним із адвокатів екс-мера Черкас Сергія Одарича під час судового засідання щодо легітимності дострокового припинення його повноважень міського голови. Про це він повідомив сьогодні після вшанування в Черкасах на пагорбі слави всіх загиблих на фронтах Другої світової війни. У нас дуже потужна команда адвокатів, працює люди, які мають великий досвід судових процесів. В тому числі я вдячний своїй давній подрузі Валентині Теличенко. Вона погодилася теж супроводжувати цей судовий процес, заявив Одарич. Судове засідання за позовом Одарича до Черкаської міської ради призначене на 17 травня. Президент Росії Володимир Путін, виступаючи сьогодні на військовому параді з нагоди Дня перемоги на Красній площі у Москві, наголосив, що Росія буде відстоювати правду про війну і робитиме все для зміцнення безпеки на планеті.
Ми завжди будемо пам'ятати, що іменно Росія, Совєтський Союз сорвали чоловіконенависнічні, кровавые, надменные плани нацистов.
Заявив президент Росії. А президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи сьогодні на площі Перемоги в Мінську, після ходи ветеранів заявив, що суверенна Білорусь постійно перебуває під прицілом гармат неоголошеної холодної війни.
Кое-хто на Западі так і не змог смиритися з тим,
Дехто на Заході так і не зміг змиритися з тим, що Білорусь не стала черговою банановою республікою, яка танцює під дудку заокеанських демократій. Нас душать санкціями, обливають брудом наклепу. Вздовж наших кордонів літають військові літаки НАТО. Створюються нові бази, робляться провокації, заявив Олександр Лукашенко і підсумував, що в сучасних умовах захист батьківщини набуває воістину всенародного характеру, в основі якого патріотизм і готовність кожного відстояти незалежність білоруської держави. Одного з підозрюваних у причетності до теракту на фініші бостонського марафону Тамерлана Царнаєва поховали у Сполучених Штатах. Місце поховання при цьому не називають. В поширеному сьогодні повідомленні поліції зазначається тільки, що тіло вже не в похоронному бюро міста Вустер, штату Масачусетс, де воно залишалося протягом останніх декількох днів. 26-річний Царнаєв був убитий в перестрілці з поліцією 19 квітня. Сполучені Штати хочуть залишати в Афганістані частину своїх військових баз. Про це повідомив, виступаючи сьогодні в Кабульському університеті, президент Афганістану Хамід Карзай. Вони хочуть 9 баз в Афганістані, 9 на всій території – у Кабулі, Баграмі, Мазарі-Шарифі, Джалалабаді, Гардезі, Кандагарі, Гільменті, Гераті і Шинданді. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Марія?
Дякую, Людмило. І нагадаю, що із новинами у студії Радіо Свобода була Людмила Ванник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Тернополі націоналісти і комуністи побилися через червоні прапори. У колону комуністів полетіла димова шашка. У сутичці брали участь місцеві депутати і народні від партії «Свобода». А ось у Львові свободівці лише спостерігали за подіями і заходи обмежилися підняттям червоного прапора. Суперечка довкола історії лайкою і образами. Все відбувалося під охороною майже тисячі міліціонерів. Докладніше зі Львова розповідає Галина Терещук.
Зранку Львівський окружний адмінсуд за позовом міськради заборонив у Львові проведення масових заходів, окрім офіційних. Загалом близько 2,5 тисяч людей побували 9 травня на військових меморіалах на Марсовому полі і пагорбі Слави. Тут могили близько 7 тисяч радянських солдатів, офіцерів і поховано багато НКВД-стів. Ветеран Великої вітчизняної війни Леонід Гуліш пішов служити у 18. У нього своє розуміння минулої історії.
На Сталіна можна кидати і робити, що хто як хоче. Він зробив більше доброго, чим поганого. Це велике свято, дуже велике свято, ніхто його не відмінить.
Інше розуміння подій Другої світової війни у сина головнокомандувача УПА Романа Шухевича Юрія Шухевича. Для політв'язня радянських таборів завершення Другої світової війни 8 травня. І це день скорботи за всіма жертвами війни.
Перемогу чого? Одного тоталітарного режиму над другим. Ця перемога дала їм можливість створити злочини після війни.
Цьогоріч 9 травня у Львові нагадувало полювання за червоним прапором. На Марсовому полі представник прогресивної соцпартії Олександр Покровський розгорнув червоний прапор перемоги, з яким ветерани і кілька осіб спокійно пройшли вздовж алеї. Ніхто у людей не виривав стяг, а правоохоронці не робили зауважень.
Цей прапор у відповідності до закону України про вшанування пам'яті Великої Вітчизняної війни застосовуємо при проведенні будь-яких заходів, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною. Тому міліція, ви бачите, вона попереджена.
Натомість на пагорбі Слави, де зібралися праворадикали і їхні прихильники, міліція заборонила розгортати червоний прапор, пославшись на рішення міськради про заборону використання символіки СРСР, комуністичної і нацистської символіки у Львові. Але 7 травня Львівський окружний адмінсуд за поданням прокуратури зупинив дію депутатської ухвали. На відміну від попереднього року, на цей раз влада змінила сценарій відзначення 9 травня у Львові. У переддень керівництво області і силових структур спілкувалось з представниками політичних партій і громадських організацій. За громадським порядком пильнувала майже 1000 правоохоронців. Вони не оточували з усібіч Марсове поле і пагорб Слави. Всі люди могли вільно пройти до могил. Між комуністами, ветеранами, праворадикалами постійно виникала емоційна суперечка з лайками і образами про минулу історію. Війна в Галичині не завершилася 9 травня 1945-го, а тривала до середини 50-х років, коли українське підпілля було розгромлено військами НКВС, а 1 080 000 галичан визволителі вивезли у Сибір. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві День перемоги, на відміну від інших українських міст, пройшов мирно. Перші особи держави святкували окремо від простих українців. Лідери опозиційних сил пішли у люди. Комуністична партія, яка заявляла наймасовішу акцію на цей день, провела її спільно із російськими націоналістами і організаціями російського православного козацтва. Святкування та концерти у центрі столиці триватимуть до ночі. Докладніше розповість Євген Солонина.
Святковий парад на Хрещатику з військовою технікою, концерт на Майдані Незалежності зранку й до ночі, мітинги лівих політичних сил та партії регіонів у центрі столиці. Так виглядало сьогодні відзначення Дня перемоги в Києві. Представники української опозиції провели цей день по-різному. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко виїхав до Бердичева, де зустрівся з ветеранами війни у військовому шпиталі і навіть зіграв для них на гітарі фронтових пісень. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та депутати від фракції поклали квіти до меморіалу в парку Слави. Йшлося без провокацій. Під час покладання квітів невідомі молодики скандували «Бандери і ганьба». Вранці в урочистостях до Дня перемоги взяв участь президент України Віктор Янукович. Зокрема, він поклав квіти до пам'ятників невідомому солдату та космонавту Георгію Береговому. У столичний парк Слави, де все це відбувалося, простих киян у цей час не пускали. Віктор Янукович привітав зі святом і ветеранів, і всіх українців.
Від усього серця вітаю вас із Днем перемоги. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто, жертвуючи собою, врятував нашу землю від фашистського поневолення. Подарував нам мир і свободу. У своїх серцях ми завжди будемо нести світлу пам'ять про мільйони загиблих наших співвітчизників. Упевнений, український народ ніколи не забуде самопожертву та військову доблесть своїх визволителів, і пишатиметься їх безсмертним подвигом.
За різними підрахунками, в Україні залишилося від 25 до 5 тисяч ветеранів Другої світової війни. Більшість із них старші за 87 років. На вулицях Києва навіть у День перемоги таких було мало. Втім, Радіо Свобода знайшло одного з них. Ілля Куць, радіорозвідник, 94 роки.
Кінець війни, да? От Турції, на Кавказькому фронті. Радіорозвідчик, пеленгаторський. Стріляв по самолету. Тут пенсія, як інваліда війни. На що у мене проблема? Одиночество.
Комуністична партія заявляла акцію на 10 тисяч осіб, яка мала стати наймасовішою цього дня. Однак Хрещатиком та вулицею Грушевського до Маріїнського парку пройшла колона з близько 2 тисяч осіб. Половина йшла з червоними прапорами, радянською символікою, половина з російським триколором, плакатами з зображенням білого ведмедя та написом «Руський блок». Учасники мітингу слухали радянські фронтові пісні та скандували «Спасіба діду за побєду».
Мы сегодня вышли в честь наших дедов и прадедов, которые погибли в этой войне и позволили нам жить сегодняшним днем. Это раз. И во-вторых, тем самым мы показываем, что фашисты, которые сегодня приходят к власти в стране при помощи Януковича, этой банды, они все равно здесь не пройдут.
Між тим, після завершення мітингу на вулиці Інститутській Радіо Свобода зафіксувало на відео, як учасники мітингу отримують гроші на 5 осіб і ділять їх між собою. Говорити з журналістом вони відмовилися. Помітних сутичок комуністів з українськими національними організаціями не було, зокрема й тому, що Хрещатик та весь маршрут ходи оточили близько 500 правоохоронців і ще 500 бійців «Беркуту» колонами йшли разом із ходою. Між тим тривають акції до Дня перемоги партії регіонів біля площі Льва Толстого, Батьківщини в парку партизанської слави, а ветеранів-афганців біля Лаври. Відбуваються святкові заходи і в районах Києва. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Відеорепортажі про святкування Дня перемоги в Україні та у сусідніх державах ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Як змінилося ставлення до Дня перемоги за майже 70 років? З істориком, професором, керівником Центру історичної політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Юрієм Шифувалом про це у студії Радіо Свобода говорив Віталій Портников.
Можна говорити, що змінюється в суспільній атмосфері у сприйнятті цього свята. Чи можна говорити, що українське суспільство, воно реально усвідомило те, що необхідне якесь розуміння ситуації, примирення, те, що непростою була історія Другої світової війни. Чи ми все ж таки продовжуємо жити в світі протистояння концепцій?
Ви знаєте, я думаю, що насправді якби два потоки існує. Є такий, сказати, офіційна частина цієї проблеми, яка, на превеликий жаль, живе під тими червоними прапорами з танками Т-34 і іншими тими театральними атрибутами, колись не театральними, але тепер таки театральними. І є все-таки той рух до усвідомлення, про який ви сказали. І ви знаєте, є ще одна річ. Мені здається, що це 9 травня, воно якби знаменне в якомусь сенсі. А скажіть мені, хто ветерани? Ви розумієте, коли я побачив в інтернеті жінку, яка видавала кілька там на кількох святах себе, то за ту особу, то за ту, то в мене запитання, хто ветерани? Хто ці люди, які виходять з портретами Сталіна? Хто вони? Тобто це час імітаторів насправді, розумієте? Справжні герої, справжні жертви, і їх немає поруч. І відтак війна робиться частиною якогось такого загального маніпулювання, на превеликий жаль. І оці обидві тенденції, якби вони стикають. І я думаю, що ще досить довго це буде відбуватися. Хоча дуже багато зроблено до реалістичного розуміння того, що сталося, того, що почалося у вересні 1939-го.
А в принципі, от ви кажете вересень 39-го, так? Але для багатьох наших співвітчизників війна – це червень 41-го.
Міф – це очевидний міф. Для України війна почалася однозначно вересня 39-го, тому що, ви знаєте, так званий Золотий вересень, тобто вступ Радянського Союзу і так, УРСР на боці Німеччини в Другу світову війну. А 41-й, бачите, це от цікава річ, як історичні факти слугували дуже гарно вписались в якісь ідеологічні парадигми тодішні, які були владі вигідні. Ну, тому що як можна було згадувати про пакт Ріббентропа-Молотова, який передував у вересню 39-го. А тут якби однозначно все от воно сталося. І всі тут тепер піднялися на захист вітчизни. Це такий грандіозний, добре відпрацьований міф. Я сам пам'ятаю, я себе хлопчиком пам'ятаю, вірив, як я приймався цим, як я переживав, коли кожного разу от приходило це свято в Радянському Союзі. Хоча, ви знаєте, цікаво, цей День Перемоги був Сталіним проголошений, але ж тривав тільки до 1948 року. Він же потім відмінив це свято.
А чому?
Ну, в Червоній армії 12 мільйонів людей. Ви можете уявити собі? Ну, майже 12. Знаєте, я вже втомлююсь повторювати. Ну, давайте День пам'яті збудемо. Ну, яке свято?
Пропонує історик Юрій Шефовал, з яким розмовляв у студії Радіо Свобода у Києві Віталій Портников.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявив, що йому вдалося повернути правду про війну у підручники. Разом з тим, серед істориків багато хто вважає, що замість української історії міністр освіти повернув радянську. Чого більше у нинішніх суперечках навколо підручників з історії, пошуку історичної правди чи ідеології? Ось як на це запитання відповідали перехожі кияни.
Політичні партії по-різному дивляться на історичні моменти, які мали місце. Тому треба викладати на даний час альтернативну історію, щоб дитина сама могла визначитись, давати оцінку тим чи іншим подіям.
Якщо кілька підручників прочитати, все одно буде як-то повніше, тому що, як би його не переділювали, завжди цікаво мати кілька точок зору.
Здається, що це більш політичні змагання, тому що я коли вчився в школі, починали по одному підручнику, закінчував іншим підручником, десь дати сходяться, але погляд на цю ситуацію досить різний. Трапляється якраз зі зміни політичної сили з однієї на іншу. Є факти, які приховуються, роблять акцент на якісь там речахи для своєї там політичної сили.
Може, хтось знайде правду. Я думаю, що весь час міняється без кінця думки про те, що треба новий підручник. Якщо цей підручник будуть видавати люди, які дійсно щось в історії мають свою думку і на підставі якихось дійсних фактів, то це, думаю, буде підручник.
Політичні партії працюють на свій електорат. Тобто, як на мене, це більше політичне змагання. Якщо при владі хочуть більше показати те, що вони чимось займаються, хоча не дивляться на реальні проблеми суспільства.
Про те, чи може День Перемоги стати днем примирення у програмі «Ми разом» Ірина Штогрин розпитуватиме історика Ярослава Грицака.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні», перші підсумки дня і далі у програмі. Це моя країна, моє суспільство, і ми не на мить не забуваємо, звідки ми, говорить в інтерв'ю журналу Forbes український мільярдер Віктор Пінчук. Кримська влада організовує кримським татарам свято у скорботні дні.
Саме на п'ятницю, 10 травня, також на 11 і 12, кримський уряд переніс офіційне відзначення свята, що тисячоліттями святкувалося у перший тиждень травня.
Будувати озоні біля пляжів в Україні заборонено, але не для всіх, з'ясовують на Донеччині, на узбережжі теплого Азовського моря. На Івано-Франківщині відбулися перепоховання жертв НКВС, а про те, як це відбувалося, розповість наша кореспондентка Галина Довуш.
Перші розкопки масових захоронень для Івано-Франківського судмедексперта, члена меморіалу Омеляна Левицького, це дем'яні влас 33 роки тому. Ці ж у пшеничниках стали для нього 69-ми. Зізнається, що до цього не можна звикнути, особливо коли серед останків дитячі кісточки.
То були діти настільки молоденькі, скронева кістка мала розмір як ювілейний рубель. Дитянка була ще в лоні матері, чи не бачила світу Божого, а вона вже попала в яму.
Масове поховання біля села Пшеничники займає майже пів гектара. Тут було знайдено 640 останків, серед яких 82 дитячих. Розкопки за три останні роки то проводилися, то припинялися. Історія з перепохованням затягнулася на рік. На Прикарпатті було створено комісію, щоб дослідити, кому належали останки, виявлені в Пшеничниках. Версії різні. І про трипільське коріння від знайдених скелетів, і про захоронення хворих на якусь інфекційну і небезпечну хворобу. Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк на останній сесії обласної ради наголосив, що ще потрібно вивчати, чиї ж останки виявлені в Пшеничниках. Хоча погодився, у будь-якому випадку вони повинні бути перепоховані за християнськими звичаями.
Питання з 30% розстріляння. Мені доповідали, що там у черепах куль немає, дірок від вистрілів немає. Всі, хто там поховані, були роздіті. НКВД розстрілювало людей і знищували одітими. Німці розстрілювали людей і знищували голими.
Представники Прикарпатського меморіалу стверджують, що поховання в Пшеничниках датується 1939-41 роками, часу так званих перших совітів. За словами депутата обласної ради, керівника комунального підприємства «Пам'ять» Василя Поповича, про це свідчать архівні матеріали і є припущення, чому ці люди були знищені.
Тут у Пшеничниках стояв гарнізон НКВС. Таку функцію ніж погребальну, так звану. Це не були не політичні мотиви. Це була прикордонна зона, звідти там виселяли, тому що Радянський Союз готувався напасти на Гітлера. Ну і Франківська, звичайно. В один момент заселилися кегібісти, а прості люди зникли.
Наступного року планують проводити пошукові роботи на місці масових розстрілів у Делятині і Зуполі, щоб невинно знищені люди були належним чином вшановані. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Коли кримські татари мають святкувати своє народне свято, кримська влада вважає, що вона знає краще. У Меджлісі, представницькому органі кримсько-татарського народу, протестують проти рішення Ради міністрів АРК провести офіційні святкування кримсько-татарського народного свята Хидерлес у дні, коли виповнюється 69-та річниця підписання Сталіним указу про депортацію кримських татар. Докладніше розповість кримський кореспондент Володимир Притула.
Ще ніколи стародавнє веселе тюркське свято землеробства і достатку Хидерлес не викликало в Криму стільки політичних суперечок і протистоянь. Саме на п'ятницю, 10 травня, також на 11 і 12, кримський уряд переніс офіційне відзначення свята, що тисячоліттями святкувалося у перший тиждень травня. В останні ж роки його традиційно організовував Меджліс за суттєвої підтримки уряду автономії. Але цього року кримський прем'єр Анатолій Могильов фактично оголосив холодну війну представницькому органу кримських татар. Уряд відмовився брати участь у всекримському святкуванні Хидерлезу, організованому Меджлісом 6 травня, і призначив своє альтернативне свято на кілька днів пізніше. Як повідомила урядова прес-служба, Рада міністрів Криму ухвалила рішення провести святкові заходи Хидерлезу з 10 по 12 травня в урочищі Дерекоба в Симферопольському районі, а також у Судаку та Євпаторії. Втім, чиновники не врахували, що виділені для святкувань дні для кримських татар неприйнятні не лише тому, що Хидерлез, який Великдень, не можна як завгодно адміністративно переносити в часі, а ще й тому, що саме 10-12 травня 1944 року офіційно розпочалася підготовка до найбільшого злочину проти кримсько-татарського народу – депортації.
10 травня 44-го року Берія приніс Сталіну проєкт постанови Державного комітету оборони про кримських татар. У ньому йшла мова про виселення кримських татар з Криму і перераховувалася ціла низка їхніх гріхів перед Сталіним. Йшлося про нібито масову нелояльність кримських татар у роки війни. 11 травня ця постанова 58-59 цілком секретно була підписана. І 12 травня процес, як кажуть, вже повністю пішов.
Процес, що називається, уже повністю пішов.
Розповіла відомий кримський історик Гульнара Бекирова. Володимир Притула, Радіо Свобода, з Криму.
Підприємець Віктор Пінчук стверджує журналу Forbes, що зацікавлений не лише у зароблянні грошей, але й у вирішенні соціальних проблем та у розвитку України. Чеська газета The Prague Post застерігає, що бездіяльність Києва у відповідь на рішення Європейського суду щодо Тимошенко загрожує взаєминам України і ЄС. І також часопис у Замбії повідомляє про загибель вже другого за 3 роки українського лікаря за нез'ясованих обставин. Іноземну пресу гортав Богдан Цюпин.
Журнал Forbes друкує інтерв'ю з українським мільярдером Віктором Пінчуком, якого видання називає другим найбагатшим підприємцем в Україні. Відповідаючи на запитання про те, як населення країни дивиться на подібних до нього заможних підприємців, пан Пінчук починає з заяви: «Я веду справи залежно не від настрою у суспільстві, а відповідно до правил чесного бізнесу». Кінець цитати. Але згодом він говорить про потребу залучення підприємців до вирішення соціальних проблем і визнає, що, цитата, «український бізнес повинен краще спілкуватися з суспільством, у якому працює. Сьогодні в Україні багато людей ледве виживають. Старше покоління часто розглядає розвал радянської системи як втрату стабільності і безпеки для пересічної людини, і тому можна зрозуміти їхню певну ворожість до тих, хто швидко розбагатів. Я сподіваюся, що ми переконуватимемо щораз більше людей». Кінець цитати. Віктор Пінчук розповідає журналу, що він не приховує свого багатства, але й не вихваляється ним, і стверджує, що використовує свої статки для покращення суспільства. Цитата. «Це моя країна і моє суспільство, і ми ні на мить не забуваємо, звідки ми». Кінець цитати журналу Forbes. Англомовна газета Чеської Республіки Prague Post звертається до теми рішення Європейського суду з прав людини щодо ув'язнення Юлії Тимошенко. Газета пише, що справу Тимошенко в Україні очікує подальший судовий марафон, але застерігає, що, цитата, «бездіяльність у відповідь на рішення Європейського суду загрожує і так крихким взаєминам між українським урядом та Європейським Союзом. А безпосередньо під загрозою опиняється підписання угод про зону вільної торгівлі та політичну асоціацію країни з ЄС». Кінець цитати. Африканське видання Lusaka Times з Замбії повідомляє про загибель українського лікаря, працівника однієї з місцевих лікарень, а також про протест його колег, які закликали владу гарантувати безпеку медикам. У статті йдеться, що 55-річний українець-анестезіолог Сергій Монахов працював у лікарні Солвезі лише 8 місяців. За даними газети, українця знайшли з вогнестрільною раною минулими вихідними, але наразі ніхто не може сказати, хто й чому вбив лікаря. Колеги українського медика вийшли на демонстрацію під лікарнею, і згідно статті, вони особливо стурбовані тим, що це вже друге подібне убивство, бо 3 роки тому тут за подібних нез'ясованих обставин загинув інший лікар з України.
Огляд преси підготував Богдан Цюпин. А на Донеччині на узбережжі Азовського моря прокуратура почала боротьбу із незаконними спорудами. Біля Маріуполя були знесені паркани, які перешкоджали вільному пересуванню пляжем. Однак у 100-метровій прибережній зоні щороку з'являються все нові капітальні споруди, які займають пляж. Як з ними боротися і наскільки вони законні, із Донеччини повідомляє Олена Поволяєва.
Мешканці Донеччини дуже люблять відпочивати на Білосарайській косі, що розташована у селищі Мелекіне неподалік Маріуполя. Вважається, що море тут досить чисте, і це недалеко від обласного центру. На кінці коси є мальовничий маяк та розташований державний заказник, де гніздяться рідкісні птахи. Однак щороку відпочивальникам залишається все менше пляжу, тому що берег змиває в море. Місцева влада бореться із цим за допомогою укріплення берегової лінії. Однак є ще й людський фактор. Все більше пляжу забирають під забудову прямо на березі приватні пансіонати та приватні маєтки. А там, де раніше був пляж, тепер височіють обнесені парканом величезні будинки. І це незважаючи на норму українського законодавства про те, що в 100-метровій прибережній зоні не має бути капітальних споруд. Прокурор першотравневого району Сергій Завалько заявляє, що за дорученням генерального прокурора України Віктора Пшонки буде проведено перевірку всіх споруд, однак зауважує.
Бачите, 100 метрів, а тут стояв будинок рибалки, 100 метрів тут немає. Закон каже, що 100 метрів або у межах існуючої громадської забудови, і на косі 100 метрів дотримуватися неможливо. Як ми будемо зносити всі будинки? А так купують старі будинки, а на їх місці будують. Це не нова забудова.
Заступник сільського голови Мелекіна Валерій Добровольний на питання журналістів про те, чи здійснюється на владу якийсь тиск у справі землевідводу, відповів:
я не скажу, що давлення. Це депутати, якщо приймають депутати.
Я не скажу, що тиск. Депутатський корпус приймає рішення. Я ж не можу змусити депутатів проголосувати або не проголосувати. 100-метрової зони у нас не існує зараз. Для того, щоб зробити проєкт 100-метрової зони, треба замовити проєкт за 300 тисяч гривень. Зараз нам треба було зробити генеральний план, що ми і зробили. А на підставі генерального плану треба зробити розмежування державної і комунальної власності.
Земель государственной и коммунальной собственности.
У той же час донецький юрист Тетяна Іванова у коментарі Радіо Свобода каже, що специфіка коси не впливає на дотримання норм законодавства.
Немає значення, вузька чи не вузька. 100 метрів за законом мають витримувати. На 100-метровій зоні можуть стояти лише некапітальні споруди. Навіси, стелажі, легкі споруди, такі як кафе. Те, що називається нетитульними спорудами, такими, у яких немає фундаменту. Можуть стояти гірки, генделики, які розбираються і збираються. Нетитульні споруди не реєструються у БТІ. Все, що має фундамент, уже незаконна споруда.
За словами юриста, боротися із незаконною забудовою мають місцева влада та прокуратура, яка зараз і проводить перевірку. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Мелекіне.
І це все у «Свободі сьогодні» з Марією.